Пантифік нагадав про морську неділю, яка відзначається сьогодні у костьолі і накерована на підтримку душпастерства людей мора. Сьогодні у соціальній сітці Twitter папа доручив людей мора, рибаков і усіх, хто знаходиться у тяжкостях і далеко від дома, материнській опіці Марії, зорці мора. Другая неділя липня у костьолі завсёды присвячена тим, хто працює на морі. До гэтага дня дикастерія послужэння інтегральному развіццю чалавека апублікавала спеціальнае пасланне. Кардынал Пітер Тарксан, старшыня дикастерії, нагадаў у ім пра важнасць існавання марской галіны і пра складаную працу тых, хто заняты ў ёй. Дякуючи тяжкой праце моряков, наше життя становится больш комфортным, тому что яны провозять праз океан боль за 90% усіх видов товаров, подкреслив іерарх. И он зауважив, что люди мора, анак переживают великую одиноту, депрессию и изоляцию от свету, что по даденных одного британского доследования является головной причиной их смерти. Акрамя таго, адзначаецца ў дакуменце Ватыканскай дыкастэрыі, сямейнае жыццё маракоў знаходзіцца ў небяспецы, паколькі яны не бачацца са сваімі роднымі на працягу многіх месяцаў і нават на працягу некалькіх гадоў. Доўгія месяцы ў далечыні ад сям'і патрабуюць вялікае ахвярнасці, якая часта аказвае негатыўны ўплыў на сямейнае жыццё, адзначыў Пурпурат. Годнасць маракоў часта знаходзіцца пад пагрозай, калі яны павінны змагацца за свае працоўныя правы, за права на справядлівую заплату. Усё ж яшчэ існуе занадта шмат выпадкаў, што маракоў падманваюць па заработнай плаце, іх эксплуатуюць і яны злоужываныя на працоўных месцах, напісаў іерарх. Так само, поводле кардинала Тарксона, жыццё маракоў постоянно знаходзіцца под пагрозай тероризму и пиратства. А апошнюю частку своего послания кардинал Тарксон присвятил рыболовецкой галине и рыбакам, яким будет присвечен сусветный конгресс. Ён отбудется у кастрычнику этого года у Тайвани. Хоть профессия рыбаков лічыцца одной из самых небеспечных у свете, их заработная плата значно нижейшая, чем у мараков. Сектор рыболовства пакутае ад выпадкаў гандлю людзьмі і прымусовай працы, нагадаў іерарх. Кардынал Тарксон заклікаў да салідарнасці з людзьмі мора і да падтрымкі апостальства мора.